чрез църквата за спасение на души, как тя се явява врата небесна. А до вечера ще разберем как това ще ни насочи със сигурност към царството на славата. Спираме се на един пасаж, всъщност спираме се основно на два откъса от Деяния на апостолите, началото за малко, 6 глава и след това 8 глава. Деяния на апостолите, 6 глава, 1 стих. А през тези дни, когато учениците се умножаваха, се надигна роптание измежду гръцките юдеи против еврейските, затова, че при всекидневното раздаване на потребностите, техните вдовици били пренебрегвани. Ранната църква е била съставена от хора от различни класи и националности. Срещу еврейските вярващи винаги е имало напрежение, там, когато те са се събирали в езически градове, сред езическия свят. Но там, сред еврейските вярващи в Ерусалим, е имало пък езичници, които са повярвали. Така наречените гърци, а това са всъщност християни, приели Евангелието, но гръцки евреи. Хора от диаспората. Между тях и евреите, които са в Палестина, от дълго време е съществувало недоверие, дори нетърпимост. В един град, със едно в една църква тук, на Екзарх Йосиф, се намираме, но напрежение. Защо? Айде, тук при нас е обяснимо, нали? Ние сме лодики, а те? А те защо? Педесятница е отминала, изял се е Святия Дух, сърцата им не са ли смъкчени и съединени от Христовата любов? Да, в началото всички са живели в съгласие, в единомислие. Но Сатана знае, че докато продължава това единство, той ще е безсилен да възпре прогреса на евангелската истина. Затова се опита да събуди старият начин на мислене. Да, малко ти трябва, само една клечка кибрит, ти си гръмнал. Защо? Ами, света така постъпвах. Старите предразсъдъци, надявайки се да вмъкне в църквата елементи на разединение. И когато учениците се умножават, най-добрият начин е да внушиш подозрение, мнителност. Някой намира ли недостатъци в своите духовни ръководители? Може би са имали основания за това. Други са се съмнявали в справедливото разпределение на помощите. Опрат ли нещата до финанси, няма брат-сестра. Знаете, нали, сиренето казва, народа струва пари на магазина. Та дори и в най-добрият смисъл, тук, за делото. Недоверие и съмнение. Не е по-различно. И днес, разделяй и владей, винаги е била политиката на дявола. Независимо какви са средствата и методите, той работи усилено в този дух. Моето наблюдение е, че твърде често успява, за съжаление. Деяния на апостолите, 6 глава, 1 стих. А през тези дни, когато учениците се умножаваха, се надигна роптание измежду гръцките юдеи против еврейските, затова, че при всекидневното раздаване на потребностите, техните вдовици били пренебрегвани. Причина за оплакването е било предполагаемо пренебрежение към гръцките вдовици. Предполагаемо. Трябва да се вземат бързи мерки, иначе ще триумфира врагът и усилията да раздели вярващите ще успеят. Какви са мерките? От 2 до 6 стих. Тогава 12-те. 12-те. Свикаха всички ученици и казаха: не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И така, братя, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на Словото. И това предложение се хареса на цялото множество. Избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Святия Дух. И Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. Какво благословение е църковната организация, скъпи брати и сестри? Ако тя не съществуваше, днес аз нямаше да бъда тук. Независимо от вярата ми. Не знам и колко от вас биха били тук, ако не бе трудът на хора, като архидиакон Стефан и Филип. Ето защо добре, с по-голямо уважение, да се отнасяме към възложената ни отговорност и избраните служители. Обърнете внимание, кое бе приоритет за апостолите. Не, че не могат или унизително да прислушват на трапези. Ще подчертая само, че за дякони бяха избрани хора с одобрен характер, т.е. хора, които умеят да общуват, да примиряват, способни да поучават, търпеливи. Хора разбрани, които с желание вършат каквато и работа да им се възложи. На дяконите, заедно с старейшините, винаги са разчитали пастирите, за да работят в екип и да женат успехи на Божието дело. Това е първата гвардия на Христос, която трябва да организира и миряните и всички заедно да работим. На едно поприще, с една цел. Дяконите и старейшините са тези, на които пастирите разчитат да познават проблемите в църквата много добре, защото пастирът е един, те са повече. Дяконите и старейшините да реагират адекватно на тези проблеми и там, където нещата са сериозни, извън техните прерогативи и възможности, веднага да се събереме с пастирското тяло, да обсъдиме заедно и да черпиме мъдрост от Словото и небето. И така, един от тези хора бе Филип, призован по-късно да проповядва на етиопски велможа. Затова четем в Деяния 8 глава от 26 стих. А ангел от Господа говори на Филип: стани, тръгни на юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И той стана и отиде. И ето човек от Етиопия, евнух, велможен етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото и съкровище и бе дошъл в Ерусалим да се поклони. Навръщане седеше в колесницата си и четеше книгата на пророк Исаия. Ангел можеше да свърши работата си сам. Но не това е Божият начин на действие. Духът каза на Филип: приближи се и придружи тази колесница. Планът на Господ е вярващите в църквата, свързани един с друг, да работят като негови сътрудници в полза на изгубените. Вярващите в църквата. 30 стих. И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия, и каза: ами разбираш ли каквото четеш? Приятели, може денонощно да четеме Библията. Може и на Исус да я знаем. Доколкото си спомням, Дейвид Кореш е знаел 16 годишна възраст Новия завет на Исус. Може би някой се досещат кой беше той. По-важно е обаче дали я разбираме. Как тълкуваме прочетеното? Това не е толкова въпрос на интелект, на опит, та ако щете и на духовност дори. Може да съм много духовен и посветен на Исус. Но ако не използвам правилен библейски метод за тълкуване, ще се заблудя. Да, дори за някои азбучни истини на спасението. И тук е мястото на съботното училище и проповедта. За чудесни средства, които аз не съм, нито вие. Не сме ги измислили. Съботното училище по откровение от Бога е било дадено на Елън Уайт. Като начин и форма църквата да се обучава, възпитава, ограмотява, просвещава, да израства. Дори и там, където няма пастир. Съботното училище е това, което помага на хората още нещо да научат. Да споделят, да развиват приятелство, дяконство, любов помежду си. Да се учат как да мисионират. Как да общуват един с друг. Ако искат да се учат. Ако аз отсъствам системно или само телом съм тук в църквата, Защо телом? Ами обременен от проблеми, уморен от седмицата, не внимавам или не записвам някои добри, важни съвети, принципи, или не уважавам прочетеното или чутото, повлияно от предразсъдъците и мисленето на околните, сред които съм израсъл, или литературата, която в момента изучавам, няма да има голяма полза от изследването на Библията. Ще има полза, но... Какви са хората, сред които аз израствам? За някои това са хората в София. Адвентна църква София. Кои са оказали най-мощно влияние в оформянето на християнският ми мироглед? В началото на моята вяра аз бях повлиян от силен законнически дух. Завладях го в църквата, в която израствах. Предадох го и на децата си и бяха нужни години, за да се освободим от него. И от време на време не съм сигурен дали успявам. Днес срещам същия дух по църквите. Най-малкото едно неразбиране на оправданието чрез вяра. Викам си, то не е фатално. Да, но това се отразява на отношенията ми. Отношенията ми с Бога, отношенията ми в семейството, отношенията ми в църквата, отношенията ми с колегите, с съседите. Как аз влияя на околните? Как влияя? Какъв водител съм на новите във вярата, на младите, на духовно слепите? Години наред един такъв ум, посветен ум на Бога, както Мартин Лутер, е живял в духовен мрак по отношение веста оправдание чрез вяра. Независимо, че е изследвал старателно Библията, търсил е истината и не му е липсвала интелигентност и духовност. Едва 1507 година, когато е ръкоположен като свещеник, той стига така до едно по-задълбочено разбиране на спасителният план. Там е открил прикована с вериги за стената една латинска Библия, старателно изучава, постепенно разбира Божията правда и величието на неговата мощ и святост, и всичко това пробужда в него още по-голямо страхопочитание, по-силно желание чрез покаяние и дела да изкупи от Бога опрощение на греховете си, защото няма душевен мир. Водил е суров живот, много суров, стигайки до самобичуване, пост, лишаване от сън, гладувал, зазнал, правил всичко по силите си, за да може да удовлетвори Бога и да намери мир. Непрекъснато се е молил и е пял религиозни химни, стигнал е буквално до религиозна истерия. Помъдрите и натрупали опит, братя монаси в ордена, са се опитвали да го успокоят. Изповедникът му също. Но Лутер така и не намирал покой. Има един пословичен случай, когато Лутер се изповядвал 6 часа пред изповедника. А когато си тръгвал, о, ужас! Спомнил си грях, който не е изповядал. Тази религиозна пренапрегнатост, тази много чувствителна съвест, довели Лутер до тежка религиозна психологическа криза. Обременената му душа не намирала покой и накрая той стигнал до ръба на отчаянието. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Деяния на апостолите, 8 глава, 31 стих. Края на 30. Ами разбираш ли каквото четеш? А той, велможата, отговори: как да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне при него. Ако не ме опъти някой. Чакай, човече. Ти си министър на финансите. Грамотен човек. Вярваш си. На поклонение си отишъл в Ерусалим. Цениш духовната литература. Купил си някакво да е. Книгата на пророк Исаия. Толкова ли нямаш разум в главата да прецениш? Приятели, Сатана поставя препятствия, за да обърка всеки ум, който търси и иска да разбере, особено който иска да живее Божието Слово. Действаше по този начин срещу Ева в райската градина. Истина ли каза Бог да не ядете? Действаше така и срещу Исус Христос в пустинята на изкушението. Цитирайки 91-и псалом, караше го да се хвърли от крилото на храма. Пропусна нещо там в псалма. Действаше и при Мартин Лутер. Действа и при мен. Действа и при вас. Или ще внуши съмнение в думите Господни, или ще жонглира с тях, ще пропуска това, което не му изнася, ще вади от контекста и с манипулация ще промени смисъла. Или за да направи словото по-удобно за съвестта, или за да те изпрати в трети глухи коловоз. Екстремизъм, фанатизъм, особено ако си човек, който се дистанцираш от църквата. Или физически просто идваш на три месече за Господна, някога и по-рядко. Или си тук, но си имаш свое мнение. И считаш, че хората около теб, те са невежи. Ти повече знаеш от тях. По-дълго си във вярата или в образованието. Всичко това става обаче в нашия ум. Много деликатно, много финно. Следователно е важно изказването на етиопянина. Как да разбера, ако не ме опъти някой? Тук аз вада поне 6 добри съвета за мен. Вие преценете кой ще изберете. Важно е. Важно е първо кой ме опътва. Кой ме опътва? Защото слепец ако води, каза Исус Христос, какво ще се случи? Двамата долу падат, в ямата. И тогава и сега бъка от доброжелатели, а и литература, която щедро опътва. Но за къде? Притчи 16:25. Има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътище към смърт. Второ. Добре, този, който му опътва, той е християнин човек. Адвентист. Но духовен ли е? Или е само религиозен? Човека, който ме напътства. Духовните неща духовно се разбират от духовните човеци. 1 Коринтини 2:13. Трето. Добре, посветен, духовен е. Компетентен ли е? Разминава ли се с някои ясни постановки на Словото? Ясни учения на Библията? За него не са ясни. Исаия 8:20. Ако не говорят според това Слово, няма зазоряване за тях. В хармония ли са неговите съвети с цялото свещено писание? Четвърто. На пръв поглед са в хармония. А какъв е живота му? Какво е семейството? Какво казват за него домашните му? Ако са невярващи едно, ако са вярващи, какво казват? Мнението на близките, на външните за него, говори ли, че този човек е преживял новорождение? Че за него покаянието е ежедневна опитност? 1 Тимотей, 3 глава, 7 стих. Който не промишлява за домашните си и от безверник е по-лош. Пето. Смирен ли е този човек? Смирен ли е? Ако е. Той ще уважава църквата. Като институция и служителите, като водители и представители на Исус Христос. Не само това. Такъв човек ще служи с радост, независимо от жертвите и обстоятелствата. Защото Исус не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Филипяни 2:8. Шесто. Аз, който се нуждае от напътствие. Аз. Смирен ли съм? Ако нямам нужното смирение, той да ме опъти някой духовен и смирен човек, дори и Божий пратеник, ангел в човешки образ, няма да има резултат. Да? Няма да има. Деяния на апостолите, 24 глава, 24 до 26. След няколко дни Феликс дойде с жена си Друзила, която беше юдейка, и прати да повикат Павел, от когото слуша за вярата в Христос Исус. И когато той говореше за правда, за себеобуздание и изидващият съд, Феликс оплашен отговори: «За сега си иди! И когато намеря време, ще те повикам!» Между това той се надяваше, че ще получи пари от Павел. Затова и по-честичко го викаше и приказваше с него. Полза? За спасение полза? И от финансова гледна точка полза няма. Рядко има при Божиите люди пари в излишък и средства, за да задоволяват капризите или сребролюбието на хората около тях. И така, приятели, зли ангели има винаги. Зли ангели, които очакват възможност да ни внушат своите лъжи, да отклонят току-що събуденият ум от нуждата да търси не само, но да разпознае истината и да я приеме. Исус Христос ни предупреждава за това в Евангелието на Матей, 13 глава, 3 и 4 стих. Ето, сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги изкълваха. 18 и 19 стих. А сега чуйте значението на притчата за сеяч. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, аз бих добавил, не го разбира правилно, пък и да не го разбира, пак, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. То е посятото край пътя. Само Святия Дух може да ни отвори очите, и то когато подходим с желание да се покоряваме, с един смирен дух и отворен за поука ум. Деяния на апостолите, 5 глава, 32 стих. И ние сме негови свидетели за тези неща, казаше Петър там при Синедриона, както и Святия Дух, когато Бог даде на онези, които му се покоряват. Разбирате ли проблема на Синедриона? Чуват истината, виждат, могат да пипнат, да докоснат там човека, изцеление, паралитик, куцият човек. И Исус беше между тях. Не става, не се получава. И при тях не се получава, и при мене няма да се получи. Няма как да се получи, защото не се покорявам. На малките неща. На простите истини. Простите истини са, за да се живеят. Не да се философства върху тях и да се търси вратички или начини и форми, за да ги опростиме още малко, така че да станат те така приятни, угодни мен. Сложните неща или трудните за изпълнение, те си идват на времето, като плод. Както плодът на дървото. Ще дойде време, когато ще бъде изрял и вкусен. Как Святия Дух отвори очите на Лутер? Един ден, по време на молитва, когато Лутер се цяло устремил мисли и чувства към Бога, до него тихо се приближил настоятелят на манастира Штаупиц и разяснил на Лутер покаянието. Истинското покаяние, му каза той, не се състои в измъчване на тялото, а в промяна на сърцето. В Христовата жертва е открита тайната на Божията любов към човек. И така, Штаупиц станал най-добрият му приятел и духовен баща. В душата на Лутер се посяло семето на истината, което скоро израсло и дало изобилие плодове. Елън Уайт пише в Великата борба: когато му се струваше на Лутер, че всичко е загубено, Бог му издигна приятел и помощник. На Божният Штаупиц му откри Словото Божие и го посъветва да не гледа на себе си, да спре да размишлява за безкрайното наказание като последица от нарушаването на Божия закон. Някой от нас много размишляваме тук. И аз съм размишлявал много. Да спре да размишлява за безкрайното наказание като последица от нарушаването на Божия закон, а да погледне към Исус, неговият всеопрощаващ спасител. Край на цитата. Страница 76 от Великата борба. Добре ли е да имаме такива приятели? Скъпи брати и сестри, добре ли е? Такива помощници до нас. Такива Божии люди. Ама той е католик. В манастира. Добре. Привилегия е да познаваш такъв човек и да се довериш на съветите му. Тук ще се кръстят души. Не знам, една повече хора след около 15-20 минути. И аз съм убеден, че и тези души, а и тези, които са кръстени, а и тези, които ще се кръстят един ден, ще го сторят поради наличието на подобни хора като Штаубиц, като дякон Стефан. Така Лутер излиза от кризата благодарение на честите разговори с този човек, който е подействал много успокояващо на тързаната му душа като религиозен психотерапевт. Чудна Божия благодат. От утринните бдения, между прочим, това е страхотно богатство, не знам колко от вас ги имат, ако ги нямам, бих си ги снимал. Чудесни са, защото такава информация няма откъде да намерите, просто няма. Там научих, че Елън Уайт също е била обзета от ужас. Цитирам. Бях обзета от ужас, пише тя, когато научава веста за второто пришествие. Много хора, които са религиозни и вярващи, като им занесем веста за второто пришествие, това е. И затова много хора бягат, дори и такива, които не са дълбоко вярващи. Това е, което се лансира в публичното пространство от християнството, като цяло. Страх и ужас. Огън и меч. Възмездие. Прочетеното така дълбоко разтърси ума ми, че няколко нощи почти не можах да заспя. Непрекъснато се молех да бъда готова, когато Исус дойде. Две основни причини, казва Джордж Найт, са водили за страха и. Първо, дълбокото усещане за собственото и недостоинство. Години наред тя се бори с страховете си. Поради две неправилни схващания. Трябва да стане добра. Достатъчно добра. Не. Съвършенна преди да бъде приета от Бога. Перфекционизъм. Нищо чудно, не само за адвентната църква, като учение е било и ще си бъде. Има го и при нас. Да, съвършенна. И тя така е разсъждавала. Второ, ако наистина е спасена, трябва да изпитва духовен екстаз. Възторг. Емоционалният мрак започва да се разпръсква, когато отива на лагерно събрание на методистите, не на адвентистите. Е, няма имало адвентна църква. И аз посещавах 9 месеца една методистка църква и уверявам ви, прозвуча адвентната весита. 6 месеца не беше звучала както би ми се искало на мен, но Господ нежно, спокойно отвори врати и питат и искат хората тогава. Ето и тук. Но събрание на методисти в Бъкстон, щата Мейн, една проповед научава проповед. Спомняте ли си, в началото казах съботното училище и проповедта. Научава, че всички лични достоинства и всички усилия нямат никаква стойност за спечелване на Божието благоволение. Тогава осъзнава, че единствено като се свърже чрез вяра с Исус, грешника се превръща в Божие дете. Не е достатъчно обаче и това. Бог търси пряк помощник. Не само да чуеш тук от анвона. Пряк човек. И тук се намира. Лив Стокман. Методистски проповедник. Той успокоил духът на Елън Уайт с думите за Божията любов към неговите грешни деца. За това, че Бог не се наслаждава на тяхното унищожение. Тук разискахме някои неща. Ще има час по-натам. Римляни не е леко да се тълкува и не знам, но шокотливите въпроси ще ги разгледаме от тук. Не допускайте лукавия да дискредитира характера на Бога в съзнанието ви. Не го допускайте, нищо, че не може да тълкувате много стихове. Ортодоксални църкви с милиард и повече последователи, с професори, с маса титли и докторати, също тълкуват като някой от нас. Няма проблем това. Но Бог не се наслаждава на унищожението, а копне да ги привлече при себе си с проста вяра и доверие. Иди си с мир, казал той. Върни се от дома си. Тя го е послушала. Била е щастлива. И този методистски проповедник го е видял един ден във видение сред спасените. Чудна Божия благодат. По подобен начин и Филип открил истината на етиопският велможа. Деяния, 8 глава, 31 стих. Разбираш ли каквото четеш? А той отговори, как да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне при него. И коментират Исаия, отказ от Исаия, 53 глава. Как една душа се води към небесните, към небесните порти? Как? Следващата, 9 глава. В коментара на Деяния на апостолите на Елън Уайт има интересни неща. В доклада за обръщането на Савел отново откриваме същия принцип. Това е принцип. Исус го среща по пътя за Дамаск, спря го, убеди го в греха и когато Савел попита какво да сторя, Спасителят свърза питащият евреин със своята църква. Там той трябваше да разбере каква е Божията воля за него от един служител в църквата. Деяния на апостолите, 9 глава, ето, 17 и 18 стих. И така Анания отиде и влезе в къщата. И като положи ръце на него, каза: брате Савле, Господ ми изпрати, същият Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идваш, за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. И веднага, сякаш люспи паднаха от очите му, и той прогледна и стана и се кръсти. Цитирам Елън Уайт. Така Исус потвърди авторитета на своята организирана църква и свърза Савел с избраните си работници на земята. Сега Христос имаше една църква като свой представител в този свят и на нея принадлежи делото за наставление на каещият се грешник в пътя на живота. Уважаеми слушатели, мнозина вярват, че са отговорни само пред Исус за собствените си пътища и желаят да останат независими от църквата. Отново цитирам Елън Уайт. Исус има всичката власт на небето и на земята, но уважава средствата, които сам е определил за просвещение и спасение на хората. Затова Исус насочва грешниците към църквата, проводник на неговата светлина в света. В случая с Павел, Анания представя Христоса също и Христовите служители на земята, на които е възложено да действат заради него. Вместо Христос, Анания и докосна очите на Савел и те прогледнаха. Вместо Христос, той положи ръце на него и като се помоли в Христовото име, Савел получи Святия Дух. Всичко бе извършено в името и чрез авторитета на Христос. Той е изворът. Църквата е проводникът, чрез който се осъществява общуването. Край на цитата. Да обобщим. Врата към небето. Коя беше тази врата тук? Какво научихме? Коя е вратата, приятели? Коя? Църквата. Църквата, Святия Дух е работник. Солиден. Тук в църквата работи и отвън, за да води души тук. Как се отваря тази врата? Как се отваря? Чрез служение на служители, упълномощени и избрани за това, чрез посветени миряни, предани на каузата на Исуса Христа, които са съработници и на служителите, и всички работим заедно, в екип. Помните, по миналата събота говорихме за това. Добре, имаше ли въпроси? Помним ли? 6 въпроса. Първо, кой ме опътва във вярата? Второ, духовен ли е? Трето, компетентен ли е? Четвърто, какъв е животът му? Какво мисли за него семейството му? Близките, външните? Пето, смирен ли е? Служи ли този човек на църквата? Отдалечава ли ме от църквата или ме утвърждава в нея? Шесто, аз смирен ли съм? Това са само някои от въпросите, които трябва да си задаваме, когато търсим вратата за небето. Приключвам с 2 изречения по повод следващата 10 глава, случаят с Корнилий. 2 изречения от книгата Деяния на апостолите на Елън Уайт. В своята мъдрост Господ свързва хора, които търсят истината, с хора, които я познават, с църквата, която е врата небесна, светлина на света. Амин.